Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, oturan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ben sizin radio stansiyonu çok seviyorum.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Hamilə qadınların hansı hüquqları var? Qonaqlarımız Humanitar Tərəqi İctimai Birliyinin Səhiyyə Bölməsinin koordinatoru Şəhla Əbu Səttar, mama ginekoloq Zemfira Topçubaşova və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Aynur Kərimli. Hamilə qadınların hüquqları məsələsi niyə önəmlidir? Bu hüquqlar Azərbaycan Respublikasının hansı qanunu ilə tənzimlənib? Hansı xoşagəlməz hallar var və bunların qarşısını necə almaq olar? Hamilə qadınların hüquqları yalnız hamiləlik dövründə mi qorunur, yoxsa doğuş və doğuşdan sonrası dövrdə nəzərə alınır? Hansı tibb ocaqları hamilə qadınlara pulsuz xidmət göstərməlidir. İntim səciyyəli bilgilər kimlərə verilə bilər? Doğuş və müayinə zamanı içəridə kimlərin olmasına icazə verilir? Və bu icazə kimdən alınmalıdır? Hamilə qadınlar doğuşun gedişi barədə tam və aydın məlumat ala bilərlər ya yox? Dərmanların kənar təsiri barədə məlumat almaq niyə belə vacibdir? Hamiləlik barədə məlumatı kim yaya bilər? Tibbi sənədlərlə tanışlığı kim və nə vaxt icazə verə bilər? Və bundan başqa bir çox sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə əziz dinləyənlər cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəsi 057-144-101-7 Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Ana. Anacan. Ana.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 20 noyabr çərşənbə axşamı, bugün nədən söhbəti açırıq? Bildiyiniz kimi, noyabrın 13-dən 20-sinə qədər uşaq hüquqları ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib Bakıda. Azadlıq Radiosu da bu uşaq hüquqları ilə bağlı verilişlər verib, əgər qulaq asmısınızsa, bugün Can Bakıda bu mövzunu araşdırmaq qərarına gəlib, biz biraz da irəli getmişik. Hamilə qadınların hansı hüquqları var? Bugünkü sualımız belə olacaq. Qonaqlarımız Humanitar Tərəqi İctimai Birliyinin Səhiyyə Bölməsinin koordinatoru Şəhla Əbu Səttar, mama ginekoloq Zemfira Topçubaşova və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Aynur Kərimli. Şəhla xanım, artıq studiyamıza da xoş gördük Şəhla xanım.
Xoş gördük.
Mama ginekoloq Zemfira Topçubaşova bizə telefonda qoşulacaq və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Aynur Kərimli də bizə telefonda qoşulacaq. Can Bakı isə davam edir. Hamilə qadınların hansı hüquqları var? Birazdan bunu araşdıracağıq əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-144-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jeka aracalığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də. Yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Gözümün nuru, canım ana, böyüttün sən məni yana yana. Odlusan gün kimi, bir qaynar həyat kimi. Borçluyam mən sana, sana bir evlat kimi. Əziz ana. Some canana. Kadrini el bilir, etrini gül bilir. Saçının ağına, karasına kurbanım, kellinin o hazin laylasına kurbanım, aziz anam. Eşiğim üstte layla çaldı, geceler süpetey kadam aldı. İsti nefesini hemişe yaz bilmişe, olup ki ben senin kadrini az bilmişe, aziz ana. Ne ki arzu kemen var kalbimde tutmuş karar, and olsun sana. Canana, kadrini el bilir, etrini gül bilir, saçının ağına, karasına kurbanım. Gönlümün o hazin laylasına kurban, aziz ana.
Canbaki devam edir, aziz dinleyenler. Bugünkü mövzumuz hamilə qadınların hansı hüquqları var? Qonaqlarımız Himayədar Humanitar Tərəqi İctimai Birliyinin Səhiyyə Bölməsinin koordinatoru Şəhla Əbusəttar. Tibb elmləri namizədi, tibb universitetinin dosenti, Respublikanın əməkdar müəllimi Zemfira xanım Topçubaşova və birazdan bizə qoşulacaq Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Aynur Kərimli. Şəhla xanım yanımızdadır, bildiyiniz kimi artıq studiyamızdadır. Zemfira xanım telefondadır, xəttədir. Zemfira xanım, eşidirsiniz mi məni?
Bəli, bəli.
Ah, nə gözəl. Söhbətə başlaya bilərik deməli.
Buyurun.
Hamilə qadınların hansı hüquqları var? Bugünkü sualımız belədir, Zemfira xanım. Söhbətdə Zemfira xanım, Şəhla Əbusəttər də iştirak eləyir. Himayədar Humanitar Tərəqi İctimai Birliyinin Səhiyyə Bölməsinin koordinatoru. O da sizə kömək eləyəcək.
Buyurun.
Rahat olmayın. Söhbətə başlayırıq. Hamilə qadınların hüquqları məsələsi niyə önəmlidir? Şəhla xanım, niyə önəmlidir hamilə qadınların hüquqları?
Mən deyərdim sizə ki, necə bütün cəmiyyətimizin hüquqları var.
Bəli.
Hamilə qadınların da var. Hamilə oldu olmadı bütün qadınların artıq pay hüquqları var bizim respublikada.
Təbii, təbii.
Hamilə olanda iki qat da artır. Birinci növbədə elədir ki, onlar əgər işləyirlər, onda gerek onlar vaxtında dekret çıxsınlar.
Hı.
Ağır işləyirlərsə onları geri yüngül işə köçürsünlər. Gecə ismində icazə yoxdur onlara işləmək. Bu hüquqların hamısını bilirlər və irəli çəkirlər məsləhətxanada olan həkimlər.
Aha,
ona görə qadın hamilə olduqda onun ən böyük hüququ ondan ibarətdir ki, onun üçün elə kimi idarə var, hansı ki onun 9 ay müddətində demek hamileliğini idare edecek ki o sağ salamet özü de azad olsun, doğulan uşaq da normal olsun.
Aha, çok sağ olun Zemfira Hanım. Şəhli Hanım'a keçirəm. Şəhli Hanım, bu hüquqlar Azərbaycan Respublikasının hansı qanunuyla tənzimlənib?
Zemfira xanımın dediyi o hüquqların yalnız bir hissəsi idi. Yəni hamilə qadınların hüquqları təkcə bunlardan ibarət deyil. Məsələ burasındadır ki, hamilə qadınların hüquqları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu və çox gülməli də görünsə SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin 430 sayılı əmri 1980-ci
il qüvvədədir.
Və SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin 1000 sayılı əmri 23 sentyabr 1981-ci il tarixli. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi, Əmək Məcəlləsi ilə belə deyək müəyyənləşdirilib. Belə deyək hüquqlar tanınır və onların qorunmasında qanunlar qorunması keşiyində qanunlar dayanır. Qanunlar əslində təkcə analıq məzuniyyəti ilə məhdudlaşmır. Əslində qanunlar bir çox hüquqlar verir ki, onlar çox önəmlidir. Öncə konstitusiyadan götürsək, hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır. Dövlət müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün növlərinin inkişafı üçün zəruri tədbirlər görür. Sanitariya optimologiya sağlamlığına təminat verir. Tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün imkanlar yaradır. Bu hamısı öhdəliklərdir. İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktların və halların gizlədən vəzifəli şəxslər qanun əsasında məsuliyyətə cəlb edilirlər. Bu kimi konstitusiyada olan konstitusiyada təsbit olan hüquqları sonradan qanunlar nə formada belə deyək qoruyur, nə formada reallaşması üçün növbəti addımı atır. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu burada çox mükəmməl bir rol oynayır. Sənəd olaraq çox təkmil sənəddir. Təəssüf ki, özündən sonra gələn sənədlərdə qüsurlar var və heç də bu qanunun özünün bütün müddəaları gündəlik həyatımızda yerinə yetirilmir. Bu qanunun, belə deyək, ən hamilə qadınların hüquqlarını tanıyan ən əsas maddəsi 17-ci maddədir.
Burada, nəmər 17-də?
17-ci maddədə bildirilir ki, hər bir qadın hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətlə pulsuz təmin olunmaq hüququna malikdir. Eyni zamanda 23-cü maddədə azadlıqdan məhrum olma yerlərində olan hamilə qadınlara da analoji hüquq verilir. Hüquqlar
bəli, onlara da şamil olur.
Bəli. Daha sonra qanunun 10-cu maddəsində dövlət səhiyyə müəssisələrində xidmətin, tibbi xidmətin pulsuz olması hüquqları vardır ki, bunlar da 17-ci, 23-cü maddələrdə olan o hüquqları bir daha tamamlayır. Daha sonra çox maraqlı bir maddə var ki və çox təəssüflər olsun ki, mən bunun üstündə xüsusi dayanacağam birazdan. Qanunun 6-cı maddəsində mən onun bir hissəsini, önəmli bir hissəsini deyəcəm. Dövlət ailə üzvlərinin sağlamlığının qorunması qayğısını öz üzərinə götürür. Hər bir vətəndaşın ailənin planlaşdırılması, ətrafdakılar üçün təhlükə törədən xəstəliklərin mövcudluğu məsələlərinə və ailə nigah münasibətlərinin tibbi psixoloji cəhətlərinə dair habelə nəsildə mümkün olan irsi xəstəliklərə yol verməmək məqsədi ilə dövlət səhiyyə sisteminin məsələlərində pulsuz məsləhət almaq və müayinədən keçmək hüququna malikdir. Bu çox vacibdir ona görə ki, bugün ailədə irsi xəstəlikləri davam etdirəcək uşağın doğulması təkcə ailənin problemi yox, bütünlükdə cəmiyyətin, dövlətin problemidir. Bir neçə il bundan öncə bilmirəm, xatırlayırsınız yəqin ki, talasemiya haqqında, hemofiliya haqqında o qanunların müzakirəsi ərəfəsində qeyri-hökumət təşkilatları, səhv eləmirəmsə, belə bir məsələ qaldırmışdılar, statistikaya əsaslanmışdılar ki, əgər bu xəstəliklərin qarşısı alınması üçün ciddi tədbirlər görülməzsə, 20 ildən sonra hər 4 nəfərdən birinin bu xəstəliklə dünyaya gəlməsi problemi ortalığa çıxacaq və artıq qarşısı alınmaz olacaq. Bunun üçün, bax, bu qanunda ki, bayaq dedik, dövlət səhiyyənin müxtəlif növləri üzrə bunu konstitusiyada boynuna götürür ki, növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün növlərini inkişaf elətdirməlidir. Burada prenatal diaqnostikadan söhbət gedir ki, hər bir hamilə qadının prenatal diaqnostika prosedurlarını keçmək hüququ var. Eyni zamanda 16-cı maddədə gördünüz, irsi xəstəliklərin müəyyənləşdirilməsi yerləşdirilməsi üçün və əlilliyin qabaqcadan müəyyən olunması üçün mütləq prenatal diaqnostika aparılmalıdır ki, və çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda bu sahə çox zəif inkişaf eləyir. İlkin araşdırmalar göstərir ki, demək olar ki, bəzi müayinələr ümumiyyətlə Azərbaycanda aparılmır, bu hallar hətta var. Bəziləri qismən aparılır və o müayinələr pullu aparılır. Belə deyək, biz hamilə qadınlarla söhbət aparmışıq, müraciət eləmişik. İrsi xəstəliklərin aydın aşkarlanması üçün onlar məsləhətxanalarda bu xidmətdən yararlana bilmirlər. Onları göndərirlər müvafiq gematologiya institutuna, onlar orada pullu xidmətdən istifadə edərək o irsi xəstəliklərlə bağlı qan müayinələri prosedurunu keçməli.
İndi yəni Zemfira xanımdan soruşaq, görək əslində vəziyyət necədir? Siz qanunla danışdınız. Zemfira xanım, eşidirsinizmi məni?
Bəli, mən həkim prizmasından danışıram.
Bəli, buyurun.
Mama ginekoloq prizmasından danışıram.
Təbii, təbii. Buyurun. Buyurun. Pulsuz tibbi yardıma təmin olunurlar mı hamilə qadınlar?
Bəli, pulsuz.
Bəli, pulsuz tibbi yardım.
Rəhmətli Heydər Əliyev böyük bir qərarı var. Orada punktla göstərilib ki, hansı patologiya halında və fiziologiya halında pulsuz şeylər, yardımlar pulsuzdur. Eyni zamanda eyni zamanda hamilələrdən hamiləliyin idarə edilməsi məsləhətxanada pulsuzdur. Bu, bunu biz dəqiqədə elan eləyirik. Çapda da televizorla danışırıq və hər gələn qadına da deyilir o. Məsləhətxana pulsuzdur. Müayinələr orada pulsuzdur. 9 ay müddətində doğuş evinə gələndə doğuş da pulsuzdur. Doğuş ayarı. Qanun üzrə mən danışıram. Bəli. Ona görə qadınların çoxusu bunu bilir. Mən o pullu məsələni bir qədə mən taxtıqandırıram qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Hamısının bax hüququ bundadır ki, doğmağa gedirəm mən gülə-gülə şadlıqla mən pulsuz doğacağım. Onlar başa düşmür bunu. Məsləhətxanaya getmirlər. Məsləhət hədimdən almırlar. Həkim bir neçə kərəm ona təyin eləyəndə, çağıranda ki, gəlginlə müayinədən keçməlisən, risk qrupundasın. Arvadlar elə bilirlər ki, nəsə umurlar, nəsə gözləyirlər. Halbuki həkim ehtiyat eləyir. Başa düşür ki, bu qadın gəlir gəlsin. 9 ay müddətində daim əl-ələ gezək geçsin hamilə qadın həkimlər. Gəlmirlər, gəlmirlər ona görə ki, indi də bir dənə, mən deyərdim, mənfi bir cəhət var. Hər kəsən özünə bir dənə həkim seçir. Həkim də özü o qədər də bəlkəm səviyyəsi olmaya-olmaya idarə eləyir. Ağır olanda göndərir onu doğum evinə, doğum evində də aşkar olunur. Fakt ki, gec gəlir, qan təzyiqi qalxır, fəsadlar olur, öl üçün, ana üçün və vaxtında da almırlar müalicə. Ona görə də stasionara yatırtırlar, ona görə də fəsadlar olur. Mən deməzdim, amma o pullu məsələsini mən eşidirəm. Qanun üzrə, özü də hansı demək, müayinələr hamilədə yox, ginekoloji xəstələrdə aparılır pulla. Məsləhətxanaların hamısının duvarında var qiyməti, hansı müayinəyə nə qədər verməlidirlər. Neçə kərəm onlara deyilib, kimin bir iradı var, kim narazıdır. Bizdə demokratiyadır, buyursunlar, sizə desinlər, səhiyyə idarəsinə desinlər. Əlan eləyək, aşkar eləyək o adamları, hansı ki həkimin adını biyabur eləyir. Bizim mama ginekologların işi həm çətindir, həm də çox məsuliyyətlidir. Biz iki adamın sağlamlığına cavab veririk. Bizdə xəstə yoxdur, bizdə sağlam anadır. Sağlam uşaq.
Sağ olun Zemfira xanım. Bir dəqiqə Şəhlə xanım da dinləyək.
Zemfira xanımın sözünə qüvvət olaraq bildirim ki, deməli, Prezidentin Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi haqqında 24 noyabr 2003-cü il tarixli fərmanını rəhbər tutaraq, Səhiyyə Nazirinin kollegiyası 2004-cü il aprelin 1-dən etibaran əhaliyə göstərilən, məsləhətxanalarda əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin pulsuz olmasını bir daha təsdiqləyib.
Bəli.
Baxmayaraq ki, öncə də qanun bunu onsuz da tələb eləyirdi, təsdiqləyib. Və ondan da az sonra, belə deyək, bir qədər sonra deməli dekabrın 1-də 2005-ci il tarixində 141 saylı əmrlə əmrə bir sayla əlavə olunub. Orada qadın məsləhətxanalarında qadınlara göstərilən müayinələrin siyahısı müəyyənləşdirilib.
Bəli.
Çox təəssüf olsun ki, təxminən 15 müayinə bura daxil 15 müayinə bura daxildir. Bunların hamısını həmişə məsləhətxanalarda aparmaq mümkün olmur. Mən bayaq dediyim kimi bəzi müayinələr var ki, məcbur olur məsləhətxana göndərir qadınları, hamilə qadınları bu müayinələri keçmək üçün ya dövlət strukturları, səhiyyə strukturlarına ya yoxdursa özələ hətta göndərir ki, o müayinəni keçmək qadın üçün çox önəmlidir. Yəni sənədlərlə tanınmış hüquqları bəzən səhiyyə müəssisəsində pozurlar demək düzgün deyil. Sadəcə o hüquqları təmin eləmək imkanlarına malik deyirlər. Bu səhiyyədə problemlərlə bağlıdır ki, avadanlıq çatışmamazlığı var. Onların, məsəl üçün, bugün Bakıda olan 11 qadın məsləhətxanasından yalnız biri ixtisaslaşdırılmış binada yerləşib. Yerdə qalan binaların hamısı yaşayış binalarının altında yerləşib ki, bu da qadın məsləhətxanalarının işi üçün, yəni o hüquqların nəzərdə tutulduğu formada, məsəl üçün, belə bir... belə bir maddə var idi, pasiyent hüquqları haqqında belə bir maddə var ki, 24-cü maddədədir bu qanunun. Hər bir kəsin sanitariya gigiyena tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə olunmaq hüquqları var.
Təbii.
Amma yaşayış binasının altında birinci mərtəbədə yerləşən məsləhətxanaların üstündə yuxarıdan yaşayış evlərin, mənzillərdən çirkab suları axdığı halda bunun qarşısını almaq həmişə də məsləhətxanada mümkün olmur. Yəni, mən üzr istəyirəm Zeynfra xanım, bu problem var məsləhətxanalarda və həkimlər öz hesablarına, səhiyyə strukturları, icra hakimiyyətləri bu təmiri dönə-dönə eləyirlər. Amma bu problem mən məsləhətxanaların problemidir söyləmirəm. Bu problem əslində ümumilikdə cəmiyyətin və eyni zamanda məsləhətxanalar strukturunun yerləşdirilməsindəki problemlərlə bağlıdır. Yəni, bu heç də qətiyyən bu məsuliyyəti mən yalnız məsləhətxanaların üstünə atmaq istəmirəm. Çünki onun üstündə yaşayan mənzilin sahibi, belə deyək ki, müəyyən normaları riayət eləmirsə, bu günah onun deyil. Sadəcə, bax, bu problemlərin ortada olması var. Amma 141 nömrəli əmirdən mən danışdım ki, hansı müayinələri müəyyənləşdiriblər, 15 saydadır. Və həmən qadın məsləhətxanaları ki, bu müayinələri həyata keçirir, təəssüf olsun ki, onların işinin qurulması ilə bağlı, öz işini qurması ilə bağlı yeni bir təlimat, sənəd yoxdur. Hələ ki, mən bildiyimə görə, araşdırmalarımıza görə, bu sənəd üzərində hazırda iş gedir yeniləşdirilmək üçün, o sənədin yeniləşdirilməsi üçün. Hazırda isə hələ ki, Siri Səhiyyə Nazirliyinin 430 saylı əmrini rəhbər tutaraq qadın məsləhətxanaları öz fəaliyyətlərini qurublar. Bir məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, normativ hüquqa aktlar haqqında qanuna əsasən, əgər dövrünün olmayan bu sənəd mövcud qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil eləmirsə, onun işləməsi normaldır. Normaldır. Yəni, qanun pozuntusu sayıla bilməz. Amma istənilən halda bu 430 nömrəli sənəd kifayət qədər köhnə dövrə əhatə elədiyi üçün problemlər ortaya çıxmamış deyil və bu sənədin əslində yeniləşməsi hələ səhiyyə islahatlarına başlanan dövrdən, belə deyək, Əli İnsanovun hətta Səhiyyə Naziri olduğu dövrdən başlamalı idi, çünki o vaxtdan səhiyyə islahatlarına vəsaitlər ayrılır. Və həmin vəsaitlərin bir qismi də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bir məsələni qeyd edeyim ki, islahatlar başlayan dövrdə əslində qadın məsləhətxanalarında ştatların ixtisarı gedib, ginekoloqlar istisna olunmaqla. Yəni, ginekoloji xidmət göstərən ştatlar əhalinin sayına görə mərkəzlərdə daha normaldır, regionlarda bu problem onsuz da var, amma digər ixtisaslı həkimlər, terapevtdir, nevropatologdur, bu tipli ki, orada xidmətdə 430-da da bunların bəziləri nəzərdə tutulur. Bunların, bu ştatlar ixtisara salınıbdır. Və ən başlıcası, qadının sosial hüquqlarını, sosial hüquqi, belə deyək, hüquqlarını ona izah eləyən və ştatda mütləq nəzərdə tutulub 430 saylı əmrlə hər bir qadın məsləhətxanasının bir hüquqşünası olmalıdır.
Doğrudan mı?
Bəli, bəli, bu əslində bu pozulub. Ya yarım ştatda oturur o hüquqşünas, ya ümumiyyətlə yoxdur əksərən hallarda.
Ya da adı var.
Bəli.
Bəlkə də adı var.
Bu da həm qadınların hüquqlarının burada, hamilə qadınların hüquqlarının onlara kifayət qədər başa salınmamız problem yaradır. Hı-hı. Eyni zamanda onun vəzifələrindən biri 430 sayılı əmrin tələblərinə görə həm də həkim personalı ki orada çalışır, mütəmadi onlarla da iş aparmaqdır. Belə görünür ki, burada həm həkimlər müəyyən bir qism özlərinin hüquqlarından məhrum olunublar, o ştatların ixtisara salınmasından və eyni zamanda həkimlər hüquqşünas xidməti də göstərmək məcburiyyətində qalırlar. Analıq məzuniyyəti ilə bağlı bugün həkim ginekoloq anaya bir sıra hüquqlarını başa salır. Çünki kimsə bu hüquqları ona başa salmalıdır. Bu kimi problemlər yaranır ki, bu da hüquqların burada tam qorunmamasına gətirib çıxarır.
O da çox sağ olun. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Məmurun gizli əməlinin aşkaradır. Korrupsiya və rüşvətxorluq. Bu əməl prezidentə də...
Bir tərəfdən... Korrupsioner məmurlar.
Vətəndaşa da...
Rüşvət dəyər yöndə. Bəli, çirişir bir yabıçılır.
Elə qonaqlara da bəllidir.
Rüşvət alarkən, xalqının gələcəyini çatmək olur.
Bu əməlin hamıya bəlli olmasına şəffaflıq lazımdır. Hər həftənin çərşənbə axşamı, bəd əməllərin şəffaf müzakirəsi Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şəhla xanım, bizim yeri gəlmişkən sorğumuz var. Sizcə hamilə qadının hansı hüquqları var? Hamilə qadınlardan soruşmuşuq. Görək nə deyirlər?
Mən bilirəm ki, yəni hər bir qadının, yəni hamilə vaxtı müəyyən hüquqları var və bu hüquqlara riayət olunmalıdır. Onun çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu hüquqlar qorunmur. Mən özüm 2004-cü ildə hamilə oldum. Bununla bağlı qadın məsləhətxanasına getdim. Təəssüflər olsun ki, yəni pulsuz olsa da, yəni ki, məndən pul istədilər. Hər dəfə hər müayinələrə pul vermək çox çətin olduğuna görə mən yəni bu müayinələrdən qaçdım və nəticədə ağır doğuş oldu məndə və bu da uşağın yəni ki, tələf olmasına nəticələndi.
Hüquqları belədir ki, hamilə qadınlar pulsuz müayinə olunmalıdırlar. Həkim məsləhətxanalarında, sonra poliklinikalarda, hətta doğuş da pulsuz olmalıdır. Amma mən özüm 5 aylıq hamiləyəm. Deməli, özümün bir çox xəstəliklərim var. Ona görə mən hər ay gəlib burada müayinədən keçirəm, amma hər dəfə də 30 manat, 40 manat xərcim çıxır.
Bizim həkimlər başqalarından qazandıqlarını da saxlamalıdırlar da, o həm hamilə qadınlar kömək eləməlidirlər. Məhz hamilə qadınlar üçün hansı ki, ağır proses gedir orada. Bizim Səhiyyə Nazirliyi aksiya qayırsınmı deyim. Uşaq dünyaya gələndə bununla onu qəbul edirlərsə, çünki 9 ay prosesində həmin o hamilə qadına o dərmanlar çıxmasa 50% kitqa olsun, yəni aşağı olsun.
Mənim bildiyim qədər Azərbaycanda hamilə qadınlar üçün olan hüquqlar bunlardır ki, onlar doğuşdan 2 ay əvvəl və doğuşdan 2 ay sonra işə çıxmaya bilərlər pul ödənilmək şərti ilə. Sonra uşaq 1 yaş 6 aylıq olana qədər pul ödənilməklə analıq məzuniyyətində ola bilərlər. Əgər istəsələr 3 il, uşağın 3 yaş yaşı tamam olana qədər, amma pulu ödənilməmə şərti ilə məzuniyyətdə ola bilər.
Növbədə qadın məsləhətxanaları var. Müraciət edirlər həmin məsləhətxanaya növbəyə durmaq üçün ki, həmin qadın həqiqətən hamilədir. Müayinə olunur. Onun xəstəliyi varsa xəstəliyi, qanında mikrobları, virusları varsa onlar təyin olunur. Mən bildiyimə görə qeydiyyata düşmək pulsuzdur. Əgər həmin hamilə qadın qeydiyyatda olduğu rayon ərazisindəki məsləhətxanaya müraciət edibsə, pulsuzdur.
Hər bir sivil cəmiyyətdə hamilə qadınların hüquqları qorunmalıdır, müəyyən imtiyazlar tanınmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bu günləri demək olar ki, o imtiyazlar heç bir, yəni nə qanuni, nə bir başqa hüquqi qüvvəsini qorumur. Bunun da yaranma səbəbi ilk növbədə Azərbaycan qanunvericiliyində olan boşluqlardan irəli gəlir.
Sorğumuz bitdi. Sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz? Bilirlərmi hamilə qadınlar öz hüquqlarını? Ümumiyyətlə qadınlar. Burada peçə hamilə qadınlar deyildi. Bəli.
Mən üzr istəyirəm Sevda xanım. Bizim deməli yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış Azərbaycan Milli Koalisiyası Oxfam Britaniya və Oxfam ailəsinin Oxfam Novib təşkilatlarına maliyyə dəstəyi ilə ana və uşaqların sağlamlığının qorunması istiqamətində artıq 3-cü ildir ki, mütəmadi müxtəlif kampaniya, aksiya və tədbirlər keçirilir. Bu sırada yəni gördüyümüz işlərdən biri də himayədar humanitar təşkilatı olaraq bizim gördüyümüz işlərdən biri də qadınlar arasında sorğu keçirmişik. Biz də analoji buna bənzər bir sorğu keçirmişik. Bəli.
Nə üzə çıxdı?
Kütləvi sorğu.
Fərqi nə idi bizim sorğu ilə sizin sorğunuz?
Üzə çıxdı ki, biz də əslində yəni hamiləlik dövründə qadınların hüquqlarının nə qədər təmin olunduğunu öyrənmək idi və biz hər ilkin hələ o belə deyək sorğunun şərhi hazırlıq mərhələsində də amma o sorğu anketləri ilə tanış olduğuma görə deyə bilərəm ilk mərhələyə görə ki, pulsuz müayinə olunursunuzmu? Yəni ya və yaxud müayinələr sizə hansı qiymətə başa gəlir sualına? Demək olar ki, heç 2% respondent müsbət cavab verməyib. Yəni deməli belə deyək ki, 98% bəlkə də bəlkə mən az deyirəm bunu. Pasiyent, yəni respondentlərin hamısı hamiləlik dövrü səhiyyə xidmətlərindən pulsuz pulsuz yararlanmaq imkanlarının olmadığını bildiriblər. Amma qeyd eləmək lazımdır ki, orada belə bir nüansı biz dəqiqləşdirdik ki, həmişə pul tələb olunmur. Yəni bu bir ənənə halını alıb. Yəni pul tələb olunmadığı halda belə qadınlar artıq özləri pul verirlər. Bəzi yerlərdə isə bəli istisnalar var. Pul tələb olunur. Biz layihənin birinci mərhələsində Azərbaycanda ana və uşaq ölümü yoxsulluğun törətdiyi problemlərdən biri kimi bir tədqiqat aparmışdıq. 26 insan tarixçəsi toplamışdıq ki, onlar ölüm halları, konkret ölüm halları idi və məlum olmuşdu ki, onların böyük əksəriyyəti tibbi xidmətin pullu olması, müalicələrin çox baha-başa gəlməsi ucbatından vaxtında həkim yardımına məhrum olub, belə deyək, ya pulu çatmayıb onu gedib almağa, ya həkim məsləhətinə qulaq asıb müalicə olunmağa pulu çatmayıb və nəticədə də ya körpə tələf olur, ya analar tələf olur və ölümə gətirib çıxardır bu hallar.
Zeynfirə xanım, eşidirsinizmi bizi? Zeynfirə xanım, sizə mesaj gəlib. Yazırlar ki, bayaq siz söylədiniz ki, biz yazırıq, vururuq ki, şikayət etsinlər hamilə qadınlar.
Bəli.
Məsləhətxanaya. Yazıb, dinləyicimiz yazır ki, heç onlara şikayət eləyən olubmu, Zeynfirə xanım söylədik?
Xeyr, olmayıb. Əfsuslar olsa ki, olmayıb. Bilirsiniz, mənə üçün çox ağrılı olub bu söhbət eşitmək. Ona görə ki, indiki vaxtdakı belə səhiyyə özəl bizim inkişaf eləyir. O qədər, o nə deməkdir ki, qadın məsləhətxanalar birinci mərtəbə, gözəl idarələr, evlərdədirlər, heç kəsin başına heç nə tökülmür, onlar öz başına qalmayıb, şəhər səhiyyə şöbəsindən dağədə bir yoxlanır, səhiyyə nazirliyindən yoxlanır. Necə ola bilər belə şey? Siz bilirsiniz nədir? Düzdür. Hər işdə olan kimi hər yerdə nöqsən var. Təmir eləyirlər. Müəllimlər də təmir eləyir məktəbdə sınıflarını. Bu o qədər də irad tutmaq lazım deyil. Mən təqsir heç önünü götürüb yorulurlar ona ki, pulluluq heç vaxtı. Biz də analiz eləyirik. Önümün faizi yüksəkdir ona görə ki, o özəl idarələr ki açılıb. Onlar qaydı, Sovet hökumətinin qaydı qanununu əldə saxlamırlar. Düzgün eləmirlər. Onların imkanı yoxdur hər dəfə getməyə. Qoy getsinlər məsləhətxanaya, məsləhətxanalar hamısı pulsuzdur. Kim deyib ki, pulsuzdur? Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə söhbət ola bilər.
Cemaat özü düzdür. Mən bilmirəm xanımların hansı çıxış elədi. Taksir əhalidədir. Taksir əhalidədir. Həkim hamilə boyuna düşdü. Mütləq getməlidir həkimə. 9 ayda da getməlidir. Cəmi 14-12 dəfə getməlidir. Bizimkilər gedirlər ultrasesə bir idariyə. Laboratoriya öbürü idariyə. Axırda bir dəfə gəlirlər məsləhətxanaya. Onda da faktı. Heç vaxtı pulu olmayan qadının əlaqələndirmək olmaz ki, pul yoxdur.
Zimhəmrə
hanım, sizinlə razıyam. Mən razıyam onunla ki, düzdür. Hüquq işçisi məsləhətxanada olmalıdır. Həmişə də olub. İndi onlara müraciət eləyirlər. Amma necə? Lazım olanda elə məsələ həll olmağa, çağırırlar telefondan konsultantı və qanun demir. Tərəfdən şeyliyi, heç bir qadın deyə bilməz ki, mənim qanunumu pozublar. Bir dənə söz deyə bilərlər ki, mənim bir qədər doğuş vaxtında bəzi doğum evlərində xərcim çıxıb. Mən də ana kimi, qadın kimi, həkim kimi deyərəm ki, bu da da təqsir ailədədir. Ailədədir, qadınların özlərindədir. Onlar hamilədirlər, onlar bizim əhalimizi artırırlar. Biz onlara minnətdarıq. Onlar niyə gerik bizə müraciət eləyib ehtiyat eləsinlər?
Zintar xanım, Zintar xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Mən sizə mən çox üzr istəyirəm, mən siz mütəxəssisiz deyirəm.
Biz sizlə gerək görüşəydik əvvəl.
Biz görüşəcəyik inşallah.
Buyurun, buyurun, mən hazıram.
Mən sizə bir sual vermək istəyirəm və çox maraqlıdır mənim üçün. Siz mütəxəssisiz. Azərbaycanda tam prenatal diaqnostika aparmaq imkanları varmı?
Xeyr, o nəinki Azərbaycanda? O post-sovet respublikaların çoxsunda da yoxdur. Bizdə var, var. İndi bilirsiniz necə idarələr var, necə siz gedmişsiniz o tezə binalar tikilir, tezə laboratoriyalar dizdi, bir qədər cihazlar azdı, bir qədər hamısı ruslar demiş ki, 20 stajı stroyusu, belə eləmək olar, siz əhalinin mən üz istəyirəm. Siz əhalinin yanında elə danışırsınız ki, onlar heç dünyasında gəlmə. Halbuki mən sizə deyim, elə patriotlar həkimlər var, elə canların verən həkimlər var. Öz qanımızın, mən 60 ildir işləyirəm, mən 6 ya 7 dəfələ özüm qan vermişəm.
Zintra xanım, mən çox üzr istəyirəm. Əslində bizim məqsədimiz tamam başqa.
Sizin məqsədiniz var mı bilirəm. Mən başa düşə bilirəm.
Mən istəyirəm ki, qadın məsləhətxanalarında həkimlər üçün bütün müayinələrini aparmaq imkanları olsun və bütün qadınlar da ora məsləhət.
Mən üzr istəyirəm. Vallahi mən bilmirəm. Bəlkə sonra narahat eləyirəm sizi. Amma mən deyim ki, bu məsələləri gerek idarədə həll etmək. Amma biz gerek qadınlardan xahiş eləyək. Gerek qadınları şadlandıraq. Bilsinlər ki, onlar hamilədirlər. Çox sağ olsunlar. Hətta bu günlərdə məsələ qoymuşdular. Neçə dəfə doğmaq lazımdır. Evet. Arada məsafə neçə il olmalıdır. Oğlan qızın fərqi var ya yoxdur. Bu barədə biz gerek söhbət eləyək əhalinə. Amma konsultasiyalar birinci mərtəbədədir. Cihaz yoxdur. Onun hamiliyə nə dəxli var? Onun hamiliyə dəxli yoxdur. Onu gəlin idarə edin.
Başqa suallarımız da olacaq. Lütfən xəttdən qalın. Mənə indi söylədilər ki, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Aynur Kərimli də xəttdədir. Aynur
xanım. Buyursun.
Aynur xanım, xoş gördük.
Xoş gördük. Salamlayıram
hamiləri. Necəsiz Aynur xanım?
Çox sağ olun.
Aynur xanım gil Azərbaycan hamilələrinə tibbi hamilələrə tibbi yardım sistemi nəzəriyyə və təcrübədə hüquq mövzusunda hesabat hazırlayıblar. Eləmi Aynur xanım?
Bəli.
Nə göstərdi sizin hesabatınız Aynur xanım?
Mən demək media ilə bağlı hissəsini araşdırdım və aydın oldu ki, bu Zemfira xanımın bayaq danışdığı o problemlər marifləndirmə çox aşağı səviyyəsidir. Hamiləlik, hamili qadınlar problemi ümumiyyətlə Azərbaycan mentalitetinə görə biraz bizim qadınların sırf qadınla bağlı intim sferasıdır deyənə ola bilsin ki, bu da təsir edir. Amma mən nəyi aydınlaşdırdım? Bəli, marifləndirmə çox zəifdir, həddən artıq zəifdir. Amma Zeynfər müəllimə xanıma onu etiraz etmək istəyərdim ki, siz bilirsiniz, Azərbaycanda erkən nigahlar kifayət qədər əyalətdə, məsələn, əyalətdə belə bir cavan bir uşaq hamilədir. Öz situasiyasını kimə danışsın? Necə bu məsləhəti hardan alsın? Yəni, həkimlərimiz bunla birbaşa məşğul olmurlar. Həmçinin həmin məsləhət xanalardır.
Mən özür istəyirəm, Aynur xanımın fikrinə bir əlavə də mən eləmək istəyirəm. Etiraz elədi Zemfira xanım, mən birinci mərtəbədən danışdığıma görə. Məsələ burasındadır ki, elə 11-ci mərtəbələrdə yerləşən binalarda iki ginekoloq bir otaqda oturur. O ikisi eyni vaxtda pasiyent qəbul elədiyi vaxtda burada artıq xəstənin informasiya almaq hüququ pozulur. Nəyə görə? Bir xəstənin haqqında ona söylənilənləri o birisini eşitmək ixtiyarı yoxdur. Hər bir. Amma bunu ona görə deyirəm ki, problem onda ki, yer balacadır, dardır, tipovoy bina deyil deyə, mən üzr istəyirəm Rusçama görə. Yəni, bu səbəbdən qadının bu hüququnu təmin eləmək imkanları olmur. Və bu çox önəmlidir. Qadın utanır, qadın utanır, hər problemini söyləmir o zaman, başqasının dinlədiyinə görə söyləmir, yəni başqa bir pasiyentin də olduğuna görə söyləmir. Bu da onun bütün problemlərini aşkarlamağa imkan vermir. Növbəti mərhələdə başqa hüquqları pozulur.
Biz hamiləlik barədə məlumatı kim yaya bilər, Zeynfira xanım?
Bəli.
Hamiləlik barədə məlumatı kim yaya bilər?
O, erkən doğanlardan danışırlar. Düzdür. Yenə də gerek mariflənmədir demək. Analar gerek bilsin ki, uşağı ərə vermək olmaz. Bu barədə bizdə də indi araşdırılır. Onların doğuş gedişi bir qədər hamiləliyi, bir qədər əsasadlaşır. Fərqlənir Allahlardan. Hələ onlar hətti buluğa çatdı, yeni çatıblar. Kanalları onların o qədər inkişaf eləməyiblər. Ona görə bəlkəm də o keçəriyə əməliyyat hansının ki, biz əleynəyik hamımız. Onu da azaldardılar. Məsələlər mamanlıqda çoxdur. Amma o intim söhbətlər var. O terapevtdə də ola bilər. Cərrahdə də ola bilər. Siz bizim sözsüz ki, imkanımız yoxdur indi hər qadın üçün bir dənə otaq ayırmaq. Ona görə olacaq. Vaxtı ilə hər şey olacaq. İndi biz geri yancaq qadınlara deyik ki, hörmət eləyin öz hamiləliyi bizə. Onu qoruyun. Gedin həkimə. Gedin məsləhət görün. Kim də sizə düzgün məsləhət verməsə, kimdən narazı olsaz, Bakı Səhiyyə İdarəsində hər həftənin üçüncü günü sədr qəbul edir. Səhiyyə Nazirliyində gedin, bu düşmənçılıq dögül, bu da düzəltmək lazımdır. Nöqsan eləmək o şey, cinayətkarlıq dögül, amma nöqsanı təkrar eləmək.
Mən üzr istəyirəm Zeynfira xanım, siz dediniz ki, düzəltmək məsələsinə gəlincə dövlət bu yöndə artıq ilk addımını atıb. Mən qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə tədbirlər proqramı ötən ilin sentyabrın 15-də təsdiq olunub və burada 20 istiqamət üzrə ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üçün müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulub. Həkimlərin təkmilləşdirilməsindən, qanun vericiliyin təkmilləşdirilməsindən tutmuş, perinatal diaqnostika mərkəzlərinin yaradılmasına qədər və eyni zamanda doğuşa yardım müəssisələrinin təkmilləşdirilməsi, pasportlaşdırılması, müasir avadanlıqlarla təmin olunması və s.
Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Biz də gözləyirik belə kimi qərarı və özü də yer tapsın. Biz də onu icra eləyik.
Artıq başlayıb, Zeynfira xanım. Artıq ilkin mərhələdə bu proqramın icrasına başlayıb.
Amma mən cavab eləmək istəyərdim. Elementar, məsələn, mən tədqiqat apardığım vaxtı bir sayt yox idi, bir domen yox idi ki, orada hamiləliklə, zahlıqla bağlı nələrsə informasiya alırsa. Mən açdım Türk, demək, saytların ən qədər informasiya, demək, qeysəriyyə kəsiyinin, məsələn, zərəri haqqında, anestezi haqqında, hər şey haqqında kifayət qədər geniş məlumat var idi, kifayət qədər. Amma Azərbaycanda biz belə bir saat yoxdur, nə üçün?
Var, bəli, bu bir qədər... Bir qədər düzdür, bəli. O keçəriyyə məsələsi çox sol altındaydı. Ona görə ki,
mən özüm o təcrübəni yaşamışam. Kifayət qədər qadın məsələsi, həkimlər kifayət qədər aqresiv yanaşırlar hamilələrə. Mən demək ki, ikinci ayda bunu həmin xanımla, o məni demək müşahidə etdi, mən artıq əsəblərim dözməz, mən ikinci dəfə ərizə yazdım və öz o həkimi dəyişdim.
Bilirsiniz nədir? O qalada hadisədir. O sizə dəyişməməliyidir. O həkimin özünü dəyişdirməliyidirlər. Əgər o sizə elə münasibət eləyib, hardan bilirsiniz ki, öbürsünə eləməz? Ona görə siz özünüzü dəyişdirməklə məsələni həll eləmədiniz.
Hətta hüquqi mübarizələr aparmaq halında deyildim sadəcə olaraq. Ona görə mən
mübarizə lazım deyildi. Orada baş həkim var idi. Bir dənə ona söz deyim, baş həkim niyə oturub? Baş həkimin borcudur. Gəlin, bilirsiniz nə var?
Treninglər keçməlidir bizim həkimlər.
Keçirik, keçirik. Bilirsiniz, üzr istəyirəm.
Buyurun,
mən bəlkəm çox birə danışıram, amma mən danışmalıyam. İş ondadır ki, gəlin əl-ələ verik, bu məsələləri həll edəyik, qadınlarımıza könək gəliyik, bir-birimizə irad tutmayaq. Məncə təqsir ola bilər, sizdə də təqsir ola bilər. Gəlin onu töhmət kimi qəbul eləməyik. Gəlin əl-ələ verək, millətimiz sahibdir. Gəlin kömək edək.
Aha. Bizim reportajımız var. Yeni ana olan qadının xəstəxanada rastlaşdığı münasibətdən. Qulaq asaq, düzdür, xəstəxananın adını çəkməyib həmin qadın. Qulaq asaq, qulaq asaq.
Onun üzərində olur, qayğı da göstərir. Belə pulsuza yox.
10 gündür doğum evindən çıxan İlahə belə deyir. İlk analıq sevincini yaşayan müsahibim körpəsini qeysəliyə yolu ilə dünyaya gətirib. Deyir ki, bunu onlara həkim məsləhət görüb.
Həm suyum çəkilmiş, həm də vaxtından 10 gün keçmişdi. Ona görə həkimlər məsləhət verdilər ki, kesr olsun. Özüm də evdə istəyirdim, çox əziyyət çəkirdim. Həm də ki, tanışlar da deyirdi ki, hesablamaya görə vaxtından keçirlər. Ona görə oraya gedəndə artıq mənim suyum yox, hiç suyum çəkilmişdi.
İlahə deyir ki, indiki zamanda kasıbın uşaq dünyaya gətirməsi müşkün məsələdir. Çünki 9 aydır həkimlərə verdikləri pulun sayı hesabı yoxdur.
İlk dəfə uziya uşağın 3 aylığında getmişik. Biz həm maraq ki, cinsini yoxlaşdırmaqdan ötürü, həm uşağın suyu, şəffaflığını yoxlamaqdan ötürü ilk ayımda 3 aylığında getmişəm. Uzi məndən alıb 4 şirvan, qan analizləri, qanımın faizi, bunlar da elə bir hər biri 2 şirvan çıxıb. 2 aydan bir həkimə məsləhət edirdi konsultasiya kimi, 5 manat həkimin özünə verirdi. Yəni, fərq yoxdur, əgər adicə getmişəmsə, orada o oradan göndərdi müəyyən. Xüsusi tip mərkəzlərinə, qadın hemoqlobinini, bulatın hamısını yoxladmaqdan ötürü xüsusi mərkəzlərə göndərdi. O mərkəzlərdə də ki, qiymətlər çox baxaydı. 52 şirvana yaxın bizim xərcimiz orada çıxıb.
İlahənin ilk övladı sağlam doğulub. Çəkisi 3 kilo 500 qram olan körpəyə anasının adını qoyub. Amma balaca laləndə onlara çox baha başa gəlib.
600 manat bizim ümumi xərcimiz çıxıb. Müəyyən şeylərdə 50 manat verilib. 30 manat verib, yəni ümumi xərc hesabladıqda bizim 600 manat xərcimiz çıxıb.
İlahə deyir ki, doğum evinə gələn bəzi xəstələrin üzünə belə baxan yox idi, pulları olmadığına görə.
Müəyyən xəstələrimiz var idi oradakı, doğrudan da onların vəziyyəti çox aşağı səviyyədə idi. Bir çoxlar da rayondan gəlmiş, məsələn, xəstələr var. Düz elə Bakının özündən də bir çox qızlarımız var idi ki, yəni imkan yox idi. Bəlkə də biraz qiymət, aşağı qiymət olsaydı onların imkanı. Bunun elə bir qiymət yox idi. Çünki onlar ancaq çatdırırlar doğuş həkimlə birbaşa pul verməyə. Ona çatdıra bilirlər. Amma bu uşağa baxan həkimdir, bunların heç birinə və ya mesyestralardır. Dələ sanitarkaya qədər, sanitarkaya qədər görürsən ki, həmin insana hörmət eləmir. Yaxınlaşmırlar, ona yaxın durmurlar. Pulu olmadığına görə ona yaxın durmurlar. Ayrıca akışırkalar, özür istəyirəmsə, o yuvunmalıdır. Baxmırlar, baxmaq istəmirlər.
Çəkdiyi əzab-əziyyətə və xərclədiyi pullara baxmayaraq, İlahə ana olduğu üçün özünü çox xoşbəxt hiss edir.
Reportajımız bitdi, Ülgə Sabir qızı idi bu. Necə bilirsiniz, Zemfira xanım xəttədir mi?
Alo.
Bəli, Zemfira xanım xəttəsiz mi? Aynur xanım xəttəsiz mi?
Bilirsiniz nədir?
Bəli.
Birazdan sonra mən infarkt olacaq.
Ay, Allah korusun.
Belə kimi hallara yol vermək olmaz.
Bəli, bəlkə olmaz.
Belə kimi yolla... Mən eşidirəm, məni başını indirə bir vəşəxanadır. Bilmirəm, mən belə 60 ildir işləyirəm ki, həkimlərdən belə kimi danışsınlar. Amma düz deyilir, görükür, vaxtı, fakt var. O vaxtı ötmüş. Axı, o niyə qonşudan soruşur? Hı. O niyə kimdənsə soruşur? O gerək həkim mənə deyildi. O birinci ayından geçseydi həkimə, öz şöbə sahiyyə olan həkiminə, o bilərdi ki, vaxtı nə olar ötür. O qədər idarə eləməyə metodları var ki. Deyəm, mütləq gerək kəsəriyə kəsinə aparanda minimum 3 dənə həkim qol çəkir. Göstəriş var ya yoxdur.
Mən özür istəyirəm Zeynəfə xanım. Hamilə qadınlar cərrahi müdaxilədən boyun qaçıra bilərlərmi Zeynəfə xanım? Bir hamilə qadın cərrah qeysəriyyədən boyun qaçıra bilərmi öz arzusundan?
Yox.
Yox.
İş ondadır ki təbiət harda lazımdır, hər yerdə dəlik qoyub. Uşaqlıq yolu vasitəsilə qadınlar hamısı doğmalıdırlar. Kəsir kəsiyini bizdə eləməyəndə doğmurdular, deyəm. Düzdür, fəsadlar olur. O fəsadda daha da ortalığa çıxır. Məsləhətxanaya getməyəndə, həkim idarə eləməyəndə, döl iri olur. Sözsüz ki, onu doğuzdurmaq lazımdır. Qadının qan təzigi qalxdı, tutmalar baş verdi. Dayı ananı uşağa qurban eləmək olmaz axı. Sözsüz. Sonradan bəzi patologiyalar olur. Bu zaman biz mütləq göstərişlər var. Biz onlara əsasən heç nə ailədən, nə ananın özündən xilas eləmək üçün, onun sağlamlığı üçün biz mütləq onu aparmalıyıq operasiya. Amma görürsən ki, hələ bugünlərdə qaynana deyir ki, apar mən onu operasiya. Sözün doğursun. Mən deyirəm ki, bu dirim əvvəl yatırsın qaynananı, eləyin operasiya, sonra bu qızı verərik operasiya. Özü də doğdu. Ayına geriyə qarışmasın.
Qarışmasın.
Ayına geriyə inansın həkimə. Biz özümüz həkimlərə gedmirik, deyirəm həkimlərə. Necə inanırıq? Bu əhali niyə belə cəmləşib, cəmsi tutuşub həkimlər mübarizə aparırlar? Həkimlər özləri and veriblər. Piragolandı deyirlər. Piragolandı lazım dögül. Mən həmişə deyirəm, Allahın yanında biz and vermişik. Hər adam həkim ola bilməz.
Simfira xanım, bir dəqiqə. Fərəhin də sözü var sizə. Buyurun.
Kimin?
Bizim efir prodüserimizlə nəsə söz deyirəm.
Buyurun.
Mən Zemfira xanımın sözünə qüvvət vermək istəyirəm ki, bu məsələdə həkimlərdən də çox şey asılı olur. Bax, heç öz başıma gələni deyim. Mən də dünyaya uşaq gətirəndə mənə də orada qaldığım xəstəxanada şöbə müdiri deyirdi ki, əməliyyat olunsun. Ancaq həkim məni, yəni baxan həkimim inandırdı ki, burada əməliyyatsız da keçinmək olar. Və ailəmin istəklərinə qarşı çıxdım. Özüm qərar verdim ki, yox, mən əməliyyat istəmirəm. Allah şükür, uşaq da normal doğuldu.
Yəni, mən üzr istəyirəm. Hüquq pozuntuları burada doğuş zamanı yalnız qeysər kəsi ilə bağlı olmur. Məsəl üçün, doğuşdan sonra nə qədər vaxt ağır xəstənin, yüngül xəstənin xəstəxanada həkim nəzarəti altında qalması məsələsi var.
Aha, mən soruşmaq istəyirdim ki, yalnız hamiləlik dövründə mi qorunur, ondan sonra nə olur?
Xeyr, xeyr, onda da qorunur. Məsələn, elementar bir hadisə ilə bağlı misal çəkmək istəyirəm qısaca, vaxtımız deyəsən daralır. Tovuzda topladığımız tarixçilər içində Təhmiraz Qarayev adlı bir axsaqal öz qızının necə dünyaya uşaq gətirdiyinə Tovuz rayon xəstəxanasında və ağır doğuşdan sonra axşam uşaq dünyaya gətirib səhər evə buraxılıb. Və o qadın bir aydan sonra vəfat eləmişdi. Və onun problemi əslində ağır doğuşdan... Həm soyuq olub xəstəxana, həm xəstəxananın şəraiti olmayıb və həkim də məsuliyyətsiz göstərərək onun evə getməsinə razılıq veribdir. Evdə o təbii ki, həkim nəzarəti altında olmayacaqdır. Tovuzun hansısa kəndində yaşayır. Tovuzun özündə də yaşamır ki, onu və xəstəni maşına qoyub hər gün xəstəxanaya gətirmək olmaz. Təbii. Həmən adam hüquqi, yəni hüquqi baxımdan da bu işin ardınca getmişdi. Təhmiraz Qarayev hətta məhkəməyə müraciət eləmişdi, amma baxılmamış bu işə.
Bax, bizə mesaj gəlib. Yazırlar ki, hüquqları pozulan hamilə qadın kimə və haraya şikayət eləyə bilər? Şəbikə xanım yazıb. Haraya şikayət eləyə bilər?
Şəhərdə Səhiyyə Nazirliyinin şöbəsi, Bozdurav deyilir.
Ora.
Bəli. Sonra da ki, Nazirlər rayonundan da Nazirlər Səhiyyə
şöbəsinə.
Nazirliyinin.
Və onlar da baxmadıqda, deməli Respublika Cinayət Məcəlləsinin 142-ci maddəsi ilə xəstəyə kömək göstərilməməsi və məsuliyyətsizliklə bağlı hüquq mühafizə orqanları səviyyəsində məsələni qaldıra bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız artıq başa çatmaq üzrədir. Hamilə qadınların hansı hüquqları var? Bu məsələni müzakirə elədi. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Himayədə Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin Səhiyyə Bölməsinin koordinatoru Şəhla Əbusəttar, mama ginekoloq Zemfira xanım Topçubaşova və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Aynur Kərimli oldu. Can Bakı bitə deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Blessed is your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul to fly, my beloved. All the night and all the times that you cared for me,
wasted. Now it's too late. Forgive me. Now I'm alone, filled with so much shame. For all the years I caused you pain. If only I could sleep in your arms again. Mother, I'm lost without you. You were the sun that brightened my day. Now who's gonna wipe my tears away? If only I knew what I know today. Mother, I'm lost without.
Nöqtə 7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri.